Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mopepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se mopepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na nsima ya kobota mopepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangla dominante ekoyi te, donc libumu ekoyi te. Soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe, alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti ezala parvoi basi ezala parvoi haute, mais le plus souvent parvoi basi mpona bamopepe wana ifo abanda kine, babenga yango kine perineal. La kiné peut être rappelée abdominale, mais au y a mon pépé ça kiné périnéale. Donc kinésithérapeute a collatisé ben exercice à ça là pour la continuer un peu effet à bas volume moins là tant que moins la bandage colléca pour la diminuer ben effet à ma distinction y a ma muscle y a vagin tant que maman bandage kobota. Le fait que ma muscle là vous allez diminuer et que ça la peine mon pépé là est cotaté Voilà un peu au biso to senga ka ba mama soki ba sisi kobota un mois et demi après, donc 6 semaines a zongeli ba gynécologue a zongeli ba munganga a zongeli ba sage femme ba pesi ba conseil dans ce sens là, mais il y a aussi ba kisi misusu oyo to ko ki ko pesa et pas biso na buka vous to za na ngote kisi mo ba benga ta acide hyaluronique et ya crème pour injection to salalie programme pengeli na kobanda kozwa po mopepe ezala te, po efeya ba mopepe wana ezala te. Me na bosanaki koyebisa bino mpe bamopepe wana mpe yeraka ba periode ya bamenopause. Periode ya bamenopause ba organe genito eza atrophie, ba grande ba petite lèvre ba vagin nyonso ekomi un peu atrophie. Esufiasa na bamouvoa moke efungwami mopepe koti mpe eleki ayoki neti ba mouvement moko ya mopepe. Voilà, peut-être que ça rappelle ma crème, peut-être que ça va, ou ma injection, peut-être que ça va comme ça, et si on a ma mon pépé, est diminué, ou même ici là. Mais j'ai une maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon attaque à gynécologue, naé, à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mbali bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200, pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4200.